Tas sanāca tā, ka to traumu man atklāja pagājušajā gadā, jau tikai sezonas beigās. Vienā no sezonas pēdējām spēlēm sastiep cirksni, nu, dabūju traumu. Nu, arī likās, ka no sākuma nekas it kā tik traks, tie vienkārši tikai cirksnis. Un tā, ka pēc kāda laika nepalika labāk, tad sāk tā, ka, nu, meklēt vairāk, es nosūtu tā, pie ārstiem, daktieriem uz visām tom pārbaudēm. To sonogrāfiju, magnetisko rezonansu tu uztaisīji. Tad atklājā, ka man ir tas torn hip labrum un latvijas, kas īsti nezinās, kā tas saucās. Un tad, jā, nu, sezona jau, nu, bija beigusies detās traumas, tā kā tam vairs nekodā apieļu vidū. Un tad vēl, pēc, kad tā kā sezona pavisam oficiāli beidzās, tad nosūtīja tā kā pie ārstiem vēl pārbaudīties. Un atklāja to, un tas dakteris teica, tā kā, jā, ka, nu, tā trauma tur ir, bet, nu, laikam labāk ir mēģināt tā kā bez nekādas tā kā operācijas iejaukšanās, lai mēģina tā kā, nu, tāpat tās tikt uz kājām. Tā trauma tā kā pat pa sejumu nedzīs, bet, nu, laikam cerība bija vairāk tāda, ka sliktāk nepaliks un tā. Tā kā tā visu sezonu, visu vasaru un to pirmssezonu notrenējās, ar tām nometnēm izgāja. Pārbaudas spēles izspēlē, un viss bija tā kā kārtībā, sūdzēties nevarēja. Un tad pirmajā sezonas spēles beigās jau bija trešā perioda noskaņa, tā kā, un uzskrēja virsū man tā kā pilnībā tā, un tādī brīdī arī nekas tik tā, nu, likās tā kā sarauta, tādī labajā kājā, nu, krampa tā cirkšana rajonā, un tā kā, es nodomēju spēles beigas, pirmā spēle, tad, nu, krampas nekas īpašs, jo tāds nav, pēc kā 10 sekundi palēdu vaļā, un viss kārtībā. Tādī vakar arī viss it kā vēl bija kārtība, man nākamā rīta, es no rīta pamodos, un es jūtu, tā kā tas cirksnis tāds diezgan savvilkts. Un tad bija pirms spēles iesaldēšanas, un tā kā nokrita arī tā saucamajā butterflyā, un uzreiz, nu, tāda sāles bija diezgan neciešams, un tad bija tikai sapratu, jā, laikam, ka nav. Tad nākamās divas nedēļas, tā kā to cirksni, nu, mēģināju rehabilitēt, jo domāju, ka tas ir tāds vienkārši cirksnis savvilkts vai kaut kas tāds. Un tā kā nepalika labāk vispār, tad aizbrauc vēlreiz uztaisīt magnetisko rezonansu. Atkal, nu jā, apstiprinājis, ka tur tā trauma ir, un ka viņa tagad uzsaka sliktāk, bet palikos laikam. Tad vēl, kad pēc kā divu nedēļu, ko es aizbraucu uz New Jersey nosūtīju, tur pie ārstiem fizioterapeitiem, un mēģināju tagad saprast, vai tas ir tie tā kā no tās gūšas traumas, vai varbūt ir kāds cits, jo man vēl bija tagad sāpes vēders. Preses leizdējas muskuļos, tā kā. Un aizsūtīju vēl pa tādiem ārstiem, tā kā pateica, ka nē, tā kā vēdra preses un viss tur ir kārtībā. Un tad, laikam, viņi saprat, ka tā ir tā tikai, nu, gūžas nāk tā trauma, un tad, jā, izlēmām, ka operācija tas labākais ceļš, uztaisīja operāciju. Un tagad, nu, tas atlapšanas process, rehabilitācijas process diezgan ilgs, tā kā. Tagad man ir 6 nedēļas, un es tikai tagad no kruķiem tiku vaļā, tad varu pats staigāt beidzot, un pēc spēlēšana pārsvarīja minūmes maz kā 5-6 mēneši, un pilnībā labi jūtas tikai pēc kādiem 9 mēnešiem. Tā trauma ir diezgan tā kā populāra, nē, nu, tā varētu teikt, laikam mārtsarga vidū, tā pozīcijas un tā. Kā ir tā ietekta, ko es varu darīt vairāk. Un nākamo sezonu grūti spiest, un tā tagad galvenais ir tikt veselam, tikt uz kājām. Varbūt, nu, mērķis ir tāds sezonas beigās, vēl varbūt mēģināt nospēlēt 1-2 spēles, bet, nu, tad jau redzēsim.